Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Ponedjeljak je 21. jul, u vijestima dana bilježimo. Bivši ministar policije Kalamperović na saslušanju u tužilaštvu rekao da nema saznanja o krađi glasova, a bivši ministar ekonomije Vujović tvrdi da se u ugovoru o prodaji Kapa i sporazumu o poravnanju nigdje ne pominje kiparski sud. Glavni tužilac specijalnog istražnog tima u navodima iz izvještaja Dika Martija o trgovini organima u Prištini. Hrvatski ministar policije Ostojić dalje kritično, ali stabilno. Izrael nastavi ofanzivu u pojasu Gaze, borbe oko Donjecka na istoku Ukrajine. Ukrajina će predati istragu nesreće aviona međunarodnim stručnjacima. Crnogorski vaterpolisti ubjedljivi sa Gruzijom 17-2, prvi u grupi. Skupštinski odbor za ekonomiju i financije nije usvojio zakon o finansiranju Cetinja, ali su predstavnici Miodrag Vuković iz Demokratske partije socijalista i Đavić Šabović iz Socijaldemokratske partije razmijenili žaoke.
Evo dobili smo peticu, pa daj.
Da. Šta pešte?
Dobili smo peticu, pa dajte peticu.
Pa šta radimo sa peticijom?
A opustaš, čera ti Luksemburg.
Šta?
Čera ti Luksemburg.
Mi ih čera.
Više, no mi.
Mi ih čera.
No koji čera?
Donosimo vam i priču iz Ulcinja, gdje sporo ali polako počinju da pristižu turisti koji preferiraju aktivan odmor. Gani Resulbegović kaže da su iskustva sa njima veoma pozitivna.
Mogu vam reći da zaista sam oduševljen. Radi se vrlo imišnim ljudima, ljudima koji su istina u poznoj dobi, međutim ne traže previše, traže ono što ste im obećali da to ispunite, i kada ste to uradili su vrlo zadovoljni.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici saslušalo je predsjednika političkog savjeta Socijaldemokratske partije Jusufa Kalamperovića, bivšeg ministra policije, zbog izjave da DPS na izborima krade 10% glasova, tražeći od njega konkretne podatke na kojima temelji tvrdnje o izbornim neregularnostima. Vrhovno tužilaštvo sredinom juna formiralo je predmet povodom ove tvrdnje Kalamperovića. On je u izjavi danu potvrdio da je saslušan u svojstvu svjedoka krajem juna u osnovnom tužilaštvu, ističući da je tužiocima govorio uopšteno o političkom fenomenu, a ne konkretnoj krađi glasova. Ta izjava izvučena iz konteksta, i to sam rekao tužiocima, bila je to politička izjava, rekao je Kalamperović. Nekadašnji ministar ekonomije Branko Vujović rekao je da se u ugovorima o kupoprodaji Kapa iz 2005. godine i poravnanju potpisanom 4 godine kasnije nigdje ne pominje Okružni sud u Kipru kao nadležan za rješavanje sporova. Za tužbu koja se tiče međuvladinog sporazuma o zaštitu stranih investicija između Kipra i Crne Gore nadležan je sud u Vašingtonu, tvrdi Vujović. M plus grupa pokrenula je 2 arbitražna postupka protiv vlade Crne Gore u vezi sa kršenjem uslova poravnanja iz 2009. kao i međuvladinog sporazuma o zaštiti stranih investicija između Republike Kipra i Crne Gore. Ukupan iznos potraživanja prema vladi po tužbama je viši od 700 miliona eura. Clint Williamson, glavni tužilac specijalnog istražnog tima koji istražuje navode iz izvještaja Dika Martija o trgovini organima, boravi u Prištini, gdje će domaćim i međunarodnim vlastima razgovarati u vezi istrage koju je predvodio posljednje 2 godine. Očekuje se da će se sastati sa predstavnicima Euleksa Unmiha kao i odlazećim ministrom pravosuđa Hajredinom Kučijem. Susreo se sa kosovskom predsjednicom Atifete Jahjaga, koja je poručila da je Kosovo spremno da se suoči sa kredibilnim optužbama. Hrvatski ministar unutrašnjih poslova Ranko Ostojić i dalje je na intenzivnoj njezi na Rebru. Njegovo stanje je vrlo ozbiljno, ali je stabilno, prenosi portal Indeks. S obzirom da ima najteži oblik sepse, ljekari se bore za njegov život. HRT je objavio da su mu zahvatili jetru i bubreg.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 9 Palestinaca, od kojih 7 djece, poginulo je jutros u vazdušnom napadu izraelske vojske na pojas Gaze, saopštili su bolnički izvori. Portparol službe hitne pomoći u Gazi Ashraf al-Kudra izjavio je da su poginuli Palestinci, članovi iste porodice, i da su svi bili u istoj kući koja je pogođena bombom. Od početka izraelske vojne ofanzive na Gazu 8. jula poginula su 502 Palestinca. Izraelska vojska saopštila je da je juče u borbama sa borcima radikalnog pokreta Hamas poginulo 13 njenih pripadnika. Proruski separatistički lider izjavio je da ukrajinska vojska napada pobunjeničke snage u Donjecku. Sergej Kavardadze, samoproglašeni dužnosnik takozvane Donjec Narodne Republike, kaže da najmanje 4 tenka i oklopna vozila ukrajinske vojske kreću prema njihovom gradu. Ukrajinska vojska je saopštila da je operacija u aktivnoj fazi, te da zato ne mogu davati komentare. Premijer Arsenij Jacenjuk izjavio je da će Kijev omogućiti zapadnim partnerima da koordiniraju istragu o obaranju aviona. Također je rekao da je Ukrajina spremna transportovati tijela poginulih u Amsterdam na forenzičku analizu. Do sada su pronađena 272 tijela od 298 putnika i članova posade. Jacenjuk je rekao kako je uvjeren da je avion oboren projektilom iz sistema Buk M1. Ruski predsjednik Vladimir Putin kritikovao je pojedince koji, kako je rekao, koriste rušenje malezijskog aviona u istočnoj Ukrajini. Putin je rekao da radi na tome kako bi se omogućio međunarodnim stručnjacima da istraže mjesto gdje je pao avion sa 298 ljudi. Crnogorski vaterpolisti upisali su četvrti trijumf i zauzeli prvo mjesto na tabeli pobjedom i sa 11 golova boljom razlikom od Italije koja ima utakmicu manje. Duel Italije i Grčke na programu je u 19 sati. Crnogorskim vaterpolistima za prvo mjesto i direktan plasman u polufinale neophodno je da trijumf Italije ne bude veći od 11 golova.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Glavne vijesti i dalje su obaranje malezijskog aviona iznad Ukrajine i Gaza gdje se nastavlja kopnena ofanziva Izraela. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija pozvao je na trenutni prekid vatre između Izraela i Hamasa, a u trenutku kada se broj ubijenih Palestinaca, uglavnom civila, popeo na 500. Na izraelskoj strani u 2 sedmice ofanzive poginulo je 20 osoba, od kojih je 18 vojnika. Sabina Čabravdić.
Rano jutro u pojasu Gaze protiče u stopničku vatru i zračne udare izraelske vojske. Tel Aviv tvrdi da je 10 pripadnika Hamasa ubijeno u pokušaju da se tunelom probiju iz pojasa Gaze. Palestinsko ministarstvo zdravlja saopštava da je u današnjim udarima ubijeno 20 ljudi, 16 na jugu zemlje. Jučerašnji dan bio je najsmrtonosniji od početka izraelske operacije, kada je poginulo 13 izraelskih vojnika i više od 100 Palestinaca, uglavnom civila. Kasno naveče održana je sjednica Savjeta sigurnosti UN-a na poziv Jordana. Generalni sekretar Ban Ki-moon u svom obraćanju izraelske akcije nazvao užasnim. Ali umjesto bilo kakvog stava vrhovnog tijela UN-a, 15-orica su novinarima propustili poziv ambasadora Ruande za, citiram, hitnu obustavu neprijateljstava. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas pozvao je na hitnu obustavu vatre i početak pregovora, nazvavši stanje nedopustivim, a izraelsku ofanzivu zločinom protiv čovječnosti. Posljednju sjednicu Savjeta sigurnosti prokomentirao je riječima: propusti Savjeta da donese odluku o prekidu agresije i masakra nad palestinskim narodom ne oslobađa ih odgovornosti za kršenje međunarodnog prava. Zato pozivam Savjet da održi novo hitno zasjedanje i ispuni svoju dužnost da zaštiti Palestince. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu pak obećao da će nastaviti započeti posao koliko dugo bilo potrebno, bez obzira na broj poginulih izraelskih vojnika. Izrael nije svojom voljom započeo, nego smo bili izazvani. A kad smo bili prisiljeni započeti ofanzivu, nećemo prestati dok ne ostvarimo cilj. Vratit ćemo mir izraelskom narodu na dugi period time što ćemo uništiti Hamasovu strukturu, baš kao i ostatak terorističkih organizacija u Gazi. Operacija se nastavlja koliko god dugo bilo potrebno. Ujedinjeni narodi prebrojali su skoro 84.000 raseljenih u Gazi s tendencijom daljeg rasta. Izrael pak nije u jednom danu izgubio toliko vojnika od 2009. godine, kada su posljednji put prije ove aktuelne pokrenuli kopnenu ofanzivu na Palestinu.
A poslanici Crnogorske skupštine raspravljaju o izvještaju o radu ombudsmana u 2013. godini, u kojem je navedeno da se stanje ljudskih prava ne može ocijeniti zadovoljavajućim. Vladajuća Demokratska partija socijalista kaže da je ocjena preoštra. Skupštinu prati Srđan Janković.
Govoreći o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori, ombudsman Šućko Baković je pred poslanicima između ostalog saopštio da, iako postoji napredak u oblasti zaštite ljudskih prava, građani se i dalje suočavaju sa poteškoćama u njihovom ostvarenju, pa tako organi javne uprave ne odlučuju o zahtjevima građana u propisanom roku, slučajevi torture nad zatvorenicima su izolovani, u praksi su žene u nepovoljnijem položaju u odnosu na muškarce, prava manjinskih naroda su unaprijeđena, ali se pripadnici manjina ipak suočavaju sa diskriminacijom, rekao je Baković.
U praksi žene su još uvijek u nepovoljnom položaju u odnosu na muškarce. Prikriveno diskriminatorno ponašanje prema ženama je i dalje prisutne i sprečava jednako učešće žena u svim oblastima života. I pored određenog napretka, predstavnici manjinskih naroda suočavaju se sa problemima u oblasti zapošljavanja u javnoj sferi, u proporcionalnoj zastupljenosti u institucijama pravno-političkog sistema, u oblasti obrazovanja, kulture, informisanja i izdavačke djelatnosti. Posebno je težak položaj romske i egipćanske zajednice. Stanje ekonomskih i socijalnih prava i dalje je ispod standarda koje propisuju potvrđeni i objavljeni međunarodni dokumenti u ovoj oblasti.
Za Demokratsku partiju socijalista konstatacija ombudsmana o stanju ljudskih prava je preoštra, poslanik Halil Duković.
Izreći čini mi se tako preoštu konstataciju na osnovu 22 preporuke, od čega samo 4 nisu ispoštovane, za mene jeste preoštra konstatacija.
Pojašnjavajući ocjene iz izvještaja o stanju ljudskih prava, ombudsman Šućko Baković je iznio konkretne cifre koje govore o radu institucija, ali je ostao pri konstataciji da stanje u ovoj oblasti nije zadovoljavajuće.
Znači, imali smo povrede prava i to je bio jedan od osnova, ali ne jedini osnov, da je naša ocjena da stanje ljudskih prava i pored ostvarenog napretka nije zadovoljavajuće. U pogledu ovog zaključka, ja i moji kolege u instituciji nemamo nikakvih profesionalnih i moralnih dilema.
Halil Duković iz DPS-a nije bio zadovoljan ni naknadnim pojašnjenjem.
Ako uzmemo izvještaj vaše konstatacije iz 2011. 12. godine i 13. vidjet ćemo da su apsolutno iste konstatacije. Ako ih uporedimo, znači da Crna Gora nigdje mrdnula s razvojem ljudskih prava nije nego tapka u mjestu. S tim stavom ne slaže se ni međunarodna, ne međunarodni faktori. A s obzirom da ste ovdje imali brojne kontakte sa međunarodnim institucijama, činjenica kako niste baš razmijenili ta pitanja.
Jerka Dragičević iz Hrvatske građanske inicijative izrazila je nezadovoljstvo zbog odugovlačenja u imovinskim sudskim postupcima, posebno u oblasti restitucije.
Iz vašeg izvještaja pročitala sam da je ostalo cirka 47% neriješenih predmeta, a da se određeni nisu ni započeli. Kada bi se malo dublje, gospodine zaštitniče, time pozabavili, došli bi do zaključka da se najmanje vratilo zemljišta Hrvatima u Crnoj Gori, a i ostalim manjinama nije urađeno mnogo više, pa vaš zaključak u izvještaju da su prava manjine u Crnoj Gori dosta dobra, nikako u cijelosti ne stoji.
Ljiljana Đurašković iz Demokratskog fronta je potencirala problem posebnog oblika diskriminacije na radnom mjestu, mobinga u Crnoj Gori.
Žrtve mobinga mogu biti kreativne i vrijedne osobe, bez obzira na pol, socijalni status i stepen obrazovanja. Mobing je široko rasprostranjena pojava, kako u državnim, tako i privatnim ustanovama, a najugroženiji su radnici u trgovini i u turizmu. Potrebno je naučiti javnost kako prepoznati mobing, raditi na obuci i prevenciji i objasniti zaposlenim da je mobing kažnjiv zakonom.
Problem diskriminacije ranjivih društvenih grupa, posebno lica sa invaliditetom, Snežana Jonica iz Socijalističke narodne partije stavila na teret vladi Crne Gore.
Kad pričamo o ranjivim grupama koje se pominju i za koje sad neko treba da mi kaže da su im prava na zadovoljavajućem nivou, ja ću podsjetiti sve one kolege koji su zaboravili da iz Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom vlada Crne Gore uzela i ko zna našto i zbog čega potrošila 25 miliona eura, dakle ponovit ću rečenicu koju često ponavljam, otela od lica sa invaliditetom, onemogućila njihovu rehabilitaciju i zapošljavanje kako bi ih potrošila negdje drugo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Nikšićki biznismen Veselin Pejović, vlasnik Uniproma, pobjednik na kontroverznom tenderu za prodaju podgoriškog kombinata aluminijuma, preuzeo upravljanje KAP-om, iako nije dao ni cent od obećanih 28 miliona eura. Kako javlja kolega Esad Krcić, to je proizvelo burne negativne reakcije u kojima se priziva reakcija tužilaštva.
Firma Uniprom nikšićkog biznismena Veselina Pejovića kao razlog za prolongiranje uplate je navela odluku Okružnog suda u Nikoziji o zabrani prodaje kapa. Kada je prije desetak dana objavljeno rješenje Kiparskog suda, predstavnici vlasti su neprestano ponavljali kako ta presuda ni na koji način ne može uticati na proces prodaje imovine kapa, koja je isključivo u nadležnosti Privrednog suda, odnosno stečajnog upravnika. Nijedan strani sud, pa ni Okružni sud u Nikoziji ne može zabraniti sprovođenje stečajnog postupka i prodaju imovine, rekao je tada i sam stečajni upravnik Veselin Perišić, ali je samo neki dan kasnije prihvatio zahtjev novog vlasnika koji je obrazložen upravo strahovanjem od navodno štetnih posljedica koje mogu nastati u sudskom procesu u Nikoziji. Nikšićkom biznismenu Veselinu Pejoviću, koji nikako ne daje novac za imovinu kapa, ta činjenica uopšte ne smeta da odlučno upravlja kompanijom i čak postavlja dodatne uslove za svoj ulazak u fabriku. On je navodno uz zahtjev za odlaganje od 60 dana za uplatu kupoprodajne cijene postavio i dodatni da prije njegovog ulaska u kap stečajni upravnik raskine odnos sa predsjednikom sindikata kapa Radom Krivokapićem, što se danas i desilo. Funkcioner opozicionog demokratskog fronta Nebojša Medović tvrdi da je Pejović samo marioneta premijera Mila Đukanovića, koji preko kapa na uštrb građana puni svoje džepove i bankovne račune. To je veleizdaja, kaže Medović.
Kako neko može da uđe u upravljanje kombinatom aluminijuma, a nije platio ugovornu cijenu? Znači ovdje stečajni upravnik svjesno ili nesvjesno učestvuje u jednoj velikoj zavjeri protiv interesa države Crne Gore i u interesu lica koje će toga imati veliki profit. Da vas podsjetim šta je predsjednik Hrvatske rekao, kako je komentarisao presudu pravosnažnu protiv premijera bivšeg Sanadera, kome je pravosnažno osuđeno za korupciju, da je prilikom sklapanja ugovora o strateškom partnerstvu INE sa MOL-om uzeo proviziju i uzeo nekoliko miliona eura da bi taj ugovor bio povoljan za stranog investitora. Predsjednik Hrvatske, kao jedne demokratske zemlje, sačekao pravosnažnost postupka i onda dao komentar i rekao da se radi o veleizdaji. Dakle, ja nemam ništa drugo da kažem nego da se radi o zavjeri protiv interesa države Crne Gore radi sticanja enormnih zarada jedne male grupe ljudi koji trenutno vrše vlast i o veleizdaji.
Iz nepoznatog razloga predstavnici vladajuće Demokratske partije socijalista na čelu sa njenim šefom Milom Đukanovićem kažu da vjeruju u svjetlu budućnost kapa u Pejovićevim rukama. Pored odlaganja roka za uplatu novca i činjenice da ni za električnu energiju ne postoji rješenje, sumnje u Pejovićeve kapacitete budi nalaz Mansa u vezi sa dugovima njegovog Uniproma od 40 miliona eura. Predstavnica Mansa Ines Mrdović.
Želim da kažem da smo mi nedavno objavili neke financijske pokazatelje, odnosno podatke o poslovanju Pejovićevih kompanija. Konkretno kompanije Uniprom, i ono što smo mi mogli vidjeti iz tih financijskih podataka jeste to da je zaista sporna njegova, odnosno upitna je njegova sposobnost da on uopšte plati tu kupoprodajnu cijenu. Nesporno je da ukoliko zaista ovaj ugovor stupi na snagu, nesporno je da zahvaljujući vrijednom zemljištu koje posjeduje kombinat aluminijuma, a koje je prodato ispod svake cijene, on može kod banaka obezbijediti odgovarajuće kredite, ali s obzirom na čitavu ovu sadašnju situaciju, sve je, eto tako da kažem, pod velikim znakom pitanja.
Ovdje ima posla za tužilaštvo, kaže funkcioner opozicione pozitivne Mladen Bojanić.
Uzima se najveća fabrika u Crnoj Gori bez pari dinara, bukvalno. Ja sam najavio prije neki dan i ja i dalje ne vjerujem da će Uniprom ikad platiti 28 miliona. Očigledno se ide u tom pravcu da mu se dozvoli da upravlja kompanija, faktički da preuzme kompaniju, a da nije platio ništa. Ovakvom prodajom, na čekanje znači kupca, mislim da bi državni tužilac imao posla preko glave. Ono što se stvarno bojim je da se ide u pravcu da na kraju svi mi to zajedno platimo, sve te propuste koje je vlada uradila zajedno s strateškim partnerom kroz arbitražni postupak.
Podsjetimo, kap je do potpune propasti dovela offshore firma centralnoevropska aluminijska kompanija ruskog oligarha Olega Deripaske, koja je fabrikom gazdovala od 2005. do prošlog ljeta kada je uveden stečaj zbog dugova od 360 miliona eura, dvostruko većih od ukupne vrijednosti kompanije. Nakon proglašenja bankrota raspisana su dva tendera za prodaju imovine fabrike, da bi na kraju ostao samo jedan ponuđač, nikšićki biznismen Veselin Pejović, 100% vlasnik Uniproma, koga opozicija smatra marionetom premijera Mila Đukanovića, koji je i sam predmet optužbi da je bio duboko involviran u tajne dilove sa prethodnim ruskim investitorom, iz čega je navodno izvlačio veliku financijsku dobit na štetu države. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Cijeneći da je većina zaposlenih u Crnoj Gori u teškom položaju te da su im ugrožena elementarna prava, opozicioni demokratski front predstavio je danas set hitnih mjera za zaštitu ugroženih prava zaposlenih u Crnoj Gori, a koji jesu ili će se na inicijativu ove opozicione grupacije na jesen naći u skupštinskoj proceduri. Cilj mjera je između ostalog da se obezbijedi redovna isplata punih zarada, poreza i doprinosa, na koji način objasnio je na konferenciji za medije DFO poslanik Nebojša Medović.
Prva mjera jeste da se neisplaćivanje zarada, davanje lažnih informacija o visini zarada i neodavanje obračuna zarada tretira kao krivično djelo. Time bi uveli malo više reda, posebno kod privatnih poslodavaca koji masovno krše zakone i ne isplaćuju ni zarade, a vrlo često poreze i doprinose. Ovdje se radi o velikom, velikom, ogromnom broju zaposlenih u Crnoj Gori kojima kasne isplate. Također, ono što je važno istaći jeste da je primijećeno da u Crnoj Gori privatni poslodavci, koristeći rupe u sistemu, u želji da izbjegnu plaćanje obaveza i prema dobavljačima i prema bankama i prema radnicima, oni sami otvaraju stečajne postupke. Mi predlažemo da u tim slučajevima poslodavac garantuje za isplate koje nisu isplaćene radnicima sopstvenom imovinom, a ne imovinom preduzeća. I posebno jedna mjera koja je postala veoma opasna u Crnoj Gori jeste angažovanje radnika na određeno preko agencija za posredovanje. Mi ćemo predložiti da se ta mjera upriliči stanju u Crnoj Gori. Dakle, radnici se mogu angažovati preko agencija za posredovanje samo sezonski u slučaju povećanja obima posla. Maksimalno mogu 10% svojih zaposlenih angažovati preko agencija za posredovanje i to angažovanje ne može da bude duže od 6 mjeseci na nivou godine dana. Dakle, na taj način bi se izbjegla ova situacija koju imamo u Crnoj Gori, da poslodavci masovno ne žele poslije 2 godine rada na određeno vrijeme zaposlenom da mu daju rješenje za neodređeno, nego koriste usluge agencija za posredovanje.
Nebojša Medović, poslanik DF-a, predstavio je set hitnih mjera za zaštitu ugroženih prava zaposlenih u Crnoj Gori, a zabilježila Olivera Nikolić. A na sjednici zakonodavnog odbora Skupštine prijedlog zakona o prijestolici, kojim bi Cetinje dobilo 9% kapitalnog budžeta Crne Gore, ni danas drugi put nije dobio potrebnu većinu. Sjednicu je pak obilježila žustra polemika predsjedavajućeg odborom Đavida Šabovića iz manje članice vladajuće koalicije SDP-a i Miodraga Vuković iz DPS-a. Lela Šćepanović je bila tamo, pa poslušajmo što je zabilježila.
Nakon rasprave o prijedlogu zakona, Miodrag Vuković iz Demokratske partije socijalista je u ime predlagača osporavao danas iznesenu tezu opozicije da je prijedlog zakona neustavan i politički, i kazao da predstavnici opozicije ne žele ovaj zakon jer je na Cetinju Demokratska partija socijalista osvojila apsolutnu vlast na nedavnim lokalnim izborima.
Stalno govorim, ne bih volio na ovom odboru da komentarišem takve prigovore, ali očigledno ovdje je žal za mladošću iskazana. Izgubih na Cetinju, je neću dati ovome koje je dobio da uradi ništa dobro za to Cetinje. Evo vidim.
Potom se u raspravu uključio predsjedavajući Đavid Šabović, podsjetivši Vukovića da je DPS osvojio vlast i u Petnici.
Evo dobijem peticu, pa dajte.
Da. Šta pešte,
predsjednik? Dobili ste peticu, pa dajte peticu.
Pa šta radimo sa peticom?
Popucaš, čera ti Luksemburg.
Šta?
Čera ti Luksemburg.
Mi ih čera.
Više, no mi.
Mi ih čera.
No koji čera?
Čemu vi pričate, čovječe? Čemu vi pričate? Vodite sjednicu odbora gdje trebate da imate isti odnos prema svim. Vi od početka, predsjedniče, imate, ja vam to ne zamjeram. To, stav to, negativan.
Kako sam predsjednik bio pola sata?
Šta?
Svako će vidjeti gdje sam.
Odlično.
Nikad se neću kriti za nikog i strašiti.
Nakon nadgornjavanja dvojice poslanika ko više voli Cetinje, Vuković je imao primjedbe na način kojim Šabović predsjedava sjednicom, a čulo se i ko koga treba da sluša.
Nemojte samo da galamite na mene koji...
Ne pričaj kući isto. Jer ako se žena
priča,
piše u lino tebe. Ali ide pes, ja ako ne vjerujem, što ste ne stvarno odlučili?
Zna, to je ptica na grani.
To je ne mi to priča.
Predsjedniče.
Znači, i... ja ću dok se može na ovo mjesto bio danas, ili to od ne, onaj da se ovako, ne tebe, no ni tvoju partiju, ni tvojeg šefa, ni jednoga vas pitat neću, kako se ponaša? Nikad! Nađi druge ima dosta bez mene. Pa nima, čili bi.
Mogu ja da zamoram?
Mene neću. Možeš da kuti ja sada mi. Da znaš da ja kad se da. Tako je. Kad ja da, no da pričam.
Možete da staviti ovo na izdešavanje? Ja...
Mogu. Samo sekundu da se ja vam vratim, pa ćemo da nastavimo svi.
Hvala.
Tako, ja hoću volam, tako.
a nakon časa iz grčkog jezika rasprava je dobila epilog. Ko je zaslužniji što je Crna Gora nezavisna država?
Više je Dragi da glasalo nego mi od Draga za ovu Crnu Goru. Više je SDP-ovaca, no DPS-ovaca, i više muslimana, no pravoslavaca. Pa se ja ti Nikiti, snađi mi dokumenta da nije.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Nekada slavno odredište za evropske ljubitelje kilometarskih pješčanih plaža i naturizma, Ulcin danas životari bez hotela visoke kategorije, prepušten stihiji masovnog turizma. Ipak ima izuzetaka koji ponudu najjužnijeg crnogorskog grada obogaćuju posmatanjem ptica, planinarenjem ili kitesurfingom, oblicima aktivnog odmora koji su konzumenti po pravilu turisti dubljeg džepa spremli platiti visoku cijenu za ono što vole. Naša Jasna Vukićević ima priču o tome.
Uzrok je loše predsezone, Ulcinjani vide u lošem vremenu, mundijalu i Ramazanu. No nezadovoljstvo turističkih poslanika blijedi ovih dana dolaskom oko 50.000 gosti ukoliko ih se prema procjenama odmara na krajnjem crnogorskom jugu. Edita Sarvan iz turističke organizacije.
Sada smo zadovoljni kako sve teče i ja mogu da kažem da u Ulcinju boravi 22% više gostiju nego u isto vrijeme u prošloj godini.
Loš početak ljeta za privatne izdavaoce smješta ne dijele hotelijeri. Njihovi tur operatori uglavnom imaju ranije dogovorene turističke dolaske.
Naše glavno tržište je Kosovo, imamo i goste iz Bosne koji se vide sad u zadnje vrijeme, a i Srbije. U hotelima imamo i goste koji imaju, znači, potpisane ugovore sa tur operatorima i hotelijeri su nam veoma zadovoljni.
A osim najdužih pješčanih plaža u Crnoj Gori i jedno od rijetkih preostalih nudističkih destinacija, u Ulcinju svoje ponude ima još nešto što ga izdvaja od ostatka turističke ponude na primorju, a to je ponuda za ljubitelje aktivnog turizma kao što je posmatranje ptica. Hotelijer Gani Rezulbegović kaže da je zahvaljujući ponudi bird watchinga za strane turiste već produžena sezona u njegovim hotelima.
Pa u svakom slučaju mi moramo biti zadovoljni. I naše usmjerenje u budući će biti da kvalitetnije popunimo predsezonu i posezonu, jer zaista osjećamo i vidimo da je to jedan novi turistički trend. Za nas neprepoznatljiv, ali očito koji je u Evropi i u svijetu prosto prepoznatljiv.
Za razliku od prosječnog turiste, kojem je najvažnije koliko će vremena i novca potrošiti na plažu i restoran, turisti koji se odlučuju za aktivan odmor po pravilu su svjetski putnici koji izdašno troše za ono što vole.
Mogu vam reći da zaista sam oduševljen. Radi se vrlo imišnim ljudima. Ljudima koji su istina u poznoj dobi, međutim ne traže previše, traže ono što ste im obećali da to ispunite, i kada ste to uradili su vrlo zadovoljni. Smatramo da su oni, kažemo, najbolji ambasadori naše turističke ponude u Europi i u svijetu.
Osim vrhova koje pohode planinari iz cijele Europe kao što su Rumija ili Vrsuta, te staze koje vode od Jadrana do Skadarskog jezera, Ulcinj već godinama je odredište i ljubitelja surfinga, zahvaljujući vjetrovima Delte Bojane. Posljednjih godina kitesurfing u Ulcinj dovodi i kajtere iz cijelog svijeta. Gani Resulbegović.
Dvije zadnje godine, surfing, kiting, i na velikoj plaži posebno, veliki broj tih ljudi, činjenica da im vrijeme ne ide na, da im vrijeme ne tu u leđa, međutim, pokazuje se da su to jedan veliki, veliki procenat iz Europe dolaze i kao što znam, Ulcinj ima te potencijale, samo u tom pravcu treba i otkrivati i naravno investirati u njima.
Plaže, domaća hrana i gostoprimstvo u Ulcinju su dobili najbolje ocjene u anketi među gostima velike plaže.
The beach.
Posebno su dobre plaže i hrana, kaže ovaj turista iz Švedske. Arhitektura, sviđa mi se orientalna arhitektura ovdje.
I'm from Hungary and this is my first time here and I really love to be here.
I gošća iz Mađarske ima riječi hvale za domaćine. Prvi put je u Ulcinju i sviđa joj se. Na pitanje o hotelskom smještaju turistkinja kaže da je zadovoljna. Hrana je izvanredna, a obroci veoma obilni. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Da ponovimo, bivši ministar policije Kalamperović na saslušanju u tužilaštvu rekao da nema saznanja o krađi glasova, a bivši ministar ekonomije Vujović tvrdi da se u ugovoru o prodaji kapa i sporazumu o poravnanju nigdje ne pominje Kiparski sud. Izrael nastavi ofanzivu u pojasu Gaze, borbe oko Donjecka na istoku Ukrajine. Ukrajina će predati istragu nesreće aviona međunarodnim stručnjacima. Crnogorski vaterpolisti ubjedljivi sa Gruzijom 17-2 i prvi u grupi. Toliko u ovih pola sata. Mahir Elšan i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas i na regionalni program Radija Slobodna Evropa u 18 sati.